itti gaafatamtoonni waajjiraalee mootummaa Itiyoophiyaa 37 kanneen mala ammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolan mana murtiitti dhiyaachuu isaanii saba himaan biyya keessaa gabaaseera. Qorannaan itti dabalaa guyyoota 14 akka gaggeeffamu ibsameera. Gabaasa Iskandar Fireew Tigistuu dhiyeessa.
Namoonni 34 qarshii gara biliyoona 1.5 olii balleessaniiru jedhamanii malaammaltummaadhaan shakkamuudhaan tibba kana qabamanii mana hidhaa seenan maqaa isaanii ifa godhamu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Itti gaafatamtootaa fi hojjettoota waajjira mootummaa sadarkaa adda addaa akkasumas abbootiin qabeenyatii fi faddaaloonni keessa jiraachuu mootummaan Itoophiyaan beeksise gaafuma jarri to'annaa jala oolan jechuunis hojjaa 2ffaa darbe ture. Abbaa taayitaa daandii Itoophiyaarraa obbo Abdoo Mohaammed, abbaa taayitaa daandii magaalaa Finfinneetii dura taa'aa duraanii turan Injinar Faqaada Hayilee, warshaa sukkaaraa Mataharaarraa obbo Indaalkaachoo Girmaa, ministeera maallaqaa misoomaa fi dinagdeerrammoo obbo Musaa Mohaammed warra amma himannaan irratti baname keessa jiran. Haaluma kanaan kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii yeroo manni murtii dubbii isaan ilaaletti poolisiin yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafate. Manni murtichaas gaafii poolisii fudhatee beellama itti aanu hagayya 3 qabee fira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo namoonni 34 jedhaman kun to'annaa jala oolu isaanii yeroo mootummaan beeksisetti torban darbe keessa tarkaanfii fudhatame haaromsa mootummaan waada gale hojiirra oolchee jechuu isaanii in yaadatama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.